Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Deneska je petok, 16. noembri. Наместо искрени напори за подобри меѓуетнички односи во Македонија, партиите предизборни манипулираат со нив, велат експертите. Корупцијата во Македонија според испитувањето на јавното мислење спроведено од ОПСЕ и Антикорупцијска комисија и натаму голем проблем. Хашкиот трибунал ги ослободи хрватските генерали Анте Готовина и Младен Маркач, кои лани беа казнети за воени злосторства.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вечер. Хрватските генерали Анте Готовина и Младен Маркат се вратија вечерва во Загреб, каде што беа дочекани како херои. Апелацијата на Хашкиот трибунал имено ги отфрли заклучоците од судскиот совет, според кои Готовина и Маркач учествувале во злосторнички акции, како и обвиненијата за прекумерно гранатирање на Крин, Грачац, Обровац и Бенковац. Готовина во првостепената постапка од 15 април 2011 беше осуден на 24 години затвор, а Маркач на 18 години. Српската влада пак во меѓувреме во знак на протест, соработката со Хашкиот трибунал ја сведе на техничко ниво. Вооруженото крило на исламски Хамас соопшти дека истрелал ракета кон Ерусалим додека израелските трупи се трупаат на границата кон Газа. Во Ерусалим се слушале сирени, но војската соопшти дека ракетата паднала на отворен простор надвор од светиот град без да предизвика штета. За време на средбата на германскиот канцелар Ангела Меркел, рускиот претседател Владимир Путин обвинил членка на панк групата Pussy Riot дека сторила антисемитски акт. Според Путин, едно од нив учествувала на акција во 2008 со која се барало Москва да се отараси од евреите. На состанокот пак Меркел ја критикувала Русија поради затворањето на трите членки на Pussy Riot затоа што протестираа против Путин во црква. СДСМ денеска обвини дека во јавните предпријатија во Скопје се вршат партиски вработувања и побара да се разрешат директорите на тие јавни предпријатија и да се поништат овие вработувања. Според СДСМ, на само 4 месеци пред изборите се појавиле списоци на луѓе кои по партиски налог се вработуваат во скопски јавни фирми. ВМРО ДПМН оценува дека таа е уште една од серијата алиби со кои лидерот Бранко Црвенковски ќе го оправда изборниот пораз на следните избори. Во почетокот на едната година, според дел домашните аналитичари, се очекува влошување на меѓуетничките односи во Македонија. Тие тоа го темелат врз досегашните искуства пред секој изборен процес во земјата. Политичките партии, како што оценуваат експертите, се уште не можат да соберат храброст и наместо декларативни напори, навистина да поработат на подобрување на соживотот во земјата. Слаѓана Божиновска.
Денеска, 11 години по конфликтот од 2001-та, ние како да сме заборавиле што се случуваше и не знаеме да ја согледаме новата реалност во земјава што се однесува до градењето на меѓуетничките односи, вели во интервју за Радио Слободна Европа лидерот на ВМРО Народна партија Љупчо Георгиевски, поранешниот премиер кој во времето на својот мандат се држеше до тезата за размена на територии како решение за етничките судири. Денеска порачува дека она што сега треба да се разбере е дека мора да научиме да живееме заедно и со албанците, но и со сите останати етнички заедници во Македонија.
Тоа е реалноста. Ние мораме да се навикнеме да живееме со албанците. Ние мораме да се однесуваме многу потолерантно. Ние мораме да знаеме дека секој изграден споменик на лажна приказна прави иритација кај албанците. И за жал, не прави иритација само кај албанците. Јас сметам дека ние ги изгубивме торбешите, македонците и муслимани, во моментот кога почнавме да ја раскажуваме приказната за античка Македонија, затоа што и тие се најдоа негде навредени во таа приказна.
Вели Георгиевски во интервјуто кое што во целост го емитуваме в недела. Денеска, за разлика од пред десетина години, меѓуетничките односи се во раците на политичарите и служат за политичка пресметка, одржување на рейтингот или за манипулација, вели Владо Димовски од Центарот за меѓуетничка толеранција. Сите меѓуетнички судири што се случуваат во овој период се намерни и спровоци и контролирани.
Очекуваме дека ќе се влошат некаде во почетокот на 2013 година со настапување на предизборните засилените предизборни кампањи така натаму, и секогаш во секоја предизборна година или секоја предизборна кампања, меѓуетничките односи служат за подкошурување и собирање на политички поени кај едните или кај другите.
Напори за смирување на тензиите со меѓуетнички предзнак како интегрирање на заедниците се сеуште само декларативни, додава Димовски, а наместо тоа се враќа национализмот. Треба да се собере храброст и понекогаш да се жртвува и политичкиот рейтинг во име на позитивните меѓуетнички односи. Упатува и натаму политичка порака Бојар Османи од владината Дуи, сепак одбегнувајќи да впери прст кон конкретни примери или актери.
Се уште постојат зони на отпор или джепови на отпор кои што сакаат Македонија да ја вратат пред 2001 година, меѓутоа сепак сметам дека трендот е позитивен, работите се менуваат, само сите треба да ја сватат таа нова реалност, како што кажува господин Гергиевски, дека и тој ја сватил како резултат на 2001.
Од позиција на неговата партија вели дека нејзината политика е токму интегрирачка и се залага за представување на мултиетничкиот карактер на државата во сите сегменти, па во тој контекст ги објаснува и сите потези кои партијата ги повлекува и во последниве месеци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагана Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Јавноста во Македонија е поделена во врска со успехот на борбата против корупцијата во јавната администрација. Ова е заклучокот од истражувањето на ОПСЕ, Државната комисија за спречување корупција, и Transparency International, во кое се наведува дека корупцијата најмногу е распростанета на централно ниво и при големи сделки. Известува Марија Митевска.
Според извештајот, бројот на граѓаните што сметаат дека корупцијата во јавната администрација е намалена, за разлика од пред 4 години, е нешто поголем од бројот на оние што мислат дека корупцијата е зголемена. Најголем дел од нив сметаат дека корупцијата е најмногу распространета на централно ниво и при склучување на големи сделки. Воислав Зафировски од Државната комисија вели дека функцијата на јавниот сектор е да биде сервис на граѓаните и таквата негова позиција остава простор и ризик за корупција. Според него, во однос на претходните извештаи, кога 13,5% од испитаниците истакнале дека им било побарано или понудиле мито, сега таа бројка изнесува 6,5%.
Ако споредиме, тоа значи дека за 7 години е направен сериозен исчет. Двојно се намалени случаите каде што граѓаните говорат дека се дел или жртви на корупција и коруптивно однесување.
Слагана Тасева од Transparency International вели дека очигледно мерките што се преземаат даваат резултати.
Од тука можеме многу многу да влечеме поуки и заклучоци како треба да се делува во услови кога корупцијата попримила ендемски форми и кога навлече во сите сфери во општественото живење, значи само со систематично делување на повеќе полиња.
Секој трет граѓанин смета дека владата се залага за спречување на корупцијата во јавната администрација, но 42% од нив не се согласуваат дека борбата се води праведно и објективно. Според Зафировски, ваквите извештаи се необходни за спроведување на наредните чекори.
Мерките кои се превземаат во насока на ISO стандардизација во институции дават резултати.
Според извештајот, 56,5% од граѓаните сметаат дека казните се ефикасни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во Бугарија во идниот месец почнува изградбата на газоводот Јужен тек, кој ќе ја поврзува Русија и Западна Европа преку Србија, Унгарија и Словенија. Вице-премиерот Зоран Ставлевски тврди дека овој проект ќе биде вклучена и Македонија. За евентуалните постејци, но и при добивки на економски политички план, зборува Благоја Марковски, председател на Балканскиот форум за безбедност. Со него разговара Марија Тумановска.
Господине Марковски, кои би биле ефектите од вклучувањето на Македонија во проектот Јужен поток?
Прво треба да се има во предвид дека Македонија е зависна од енергетските суровини и извори и оттука за нас од големо значење представува газификацијата на територијата на Република Македонија, и тоа не само за индустријата која треба или се наоѓа во развој, но истовремено и газификацијата на населението, односно на домаќинствата во Република Македонија. Ние многу би добиле со начинот на добивање на вакви енергетски извори и во еден поголем број или процент би почнал развојот и снабдувањето со ваквите суровини.
Американскиот помошник државен секретар за европски прашања Филип Гордон изјави дека земјите кои за своето енергетско снабдување се зависни од само еден снабдувач се и политички зависни. Дали, господине Марковски, се оправдани ваквите стравувања?
И се оправдани и не се оправдани. За да се постане политички зависен, тоа значи дека тие кои постануваат политички зависни прифаќаат таква зависност. И Балканот воопшто, но и Република Македонија во ситуација кога се зависни од овој тип на енергија, во суштина нема причина за страв дека тие ќе постанат политички зависни, затоа што економијата не е баш секогаш компатибилна со она што се вели политичка зависност. Политичката зависност не ја гледам во смисла на тоа дека ние ако добиваме газ од Русија, дека ние на тој начин политички се приближуваме кон нив.
Токму тоа сакав да ве прашам, дали вклученоста на Македонија во овој проект може да значи и свртување на македонската геостратешка политика кон Русија, односно дали тоа може да ги наруши односите со Соединетите Држави.
Република Македонија без оглед на нејзините стратегиски цели, овај зачелување во структурите на НАТО, односно на Европската Унија, не треба да подразбира директно дека таа се откажува од своите собствени стратегиски цели. Значи таа паралелно може да ги развива или односите со секоја од соседните земји или со секоја земја со која има економски интереси и паралелно за се ги остварува овие цели. И од тука не гледам зошто Македонија би ги напустила своите стратегиски цели. Напротив, Македонија само ќе развие еден поблизок пријателски однос со Русија или со било кој други во некоја слична ситуација и апсолутно не сум убеден дека тоа ќе представува и политичка зависност.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган оправдан е горд на економскиот и политички напредок што Турција го постигна за време на неговото 10-годишно владење, пишува Financial Times, додавајки, но председателот Абдула Дјул е во право кога ги подсетува турците дека водечката сила за таа трансформација беше аспирацијата на Турција да стане членка на Европската унија. Гоце Атанасов.
Ваквата оценка на председателот Абдула Дјул за весникот Financial Times би требала да обнови дебатата која е од клучно значење за еднината на Турција. Секој пети во Турција не верува дека некогаш ќе стане и граѓанин на Европската унија. Поради притисокот од Франција, Германија и Кипар, преговорите се замрзнати веќе две години, пишува Financial Times наведувајки. Значи не е случајност тоа што владата на премиерот Ердоган уназадува од прогресот постигнат во поранешната фаза на процесот за влез во унијата. Се зголеми бројот на нарушување на слободата на изразување. Десетици новинари со месеци се во притвор без да им се суди. Ердоган, кој со едно око веќе гледа на председателските избори во 2014 година, не трпи никакви критики. Тој, како што се наведува во анализата, се позиционира за изборите со тоа што главно им се обраќа на конзервативните националистички гласачи. Тој дури почна да зборува за враќање на смртната казна која беше укината како дел од асоциативниот процес со Европската унија. Ердоган вети дека ќе продолжи да работи на влез во Унијата до 2023 година, но според оценката на Financial Times, се додека пристапот е закочен и турските опозициони партии се дисфункционални, не ќе постои ни некоја поголема контрола на неговото владење. Во меѓувреме, може во Европската Унија да продолжи силното противење на влезот на Турција. Но тоа не би требало да го исклучува обновувањето на преговорите, кои во секој случај би можело да траат со години. Во времето, кога тие ќе завршат, Европската Унија би можела да биде сосема друго место за живење. Веќе почнува да се насетува системот во кој Европската Унија ќе биде на две нивоа, членките на еврозоната и останатите. Разбирливо е дека би можело да биде прифатливо на Турција да и се даде статус, како што, например, го имаат Британија и Шведска. Се докаже дека проширувањето е најуспешната политика што досега е има дизајнирано Европската Унија. Таа политика беше водечка во промовирањето на напредокот и демократијата во авторитарните држави. Дури и доколку на крајот Турција не го добие посекуваното членство, дозволувањето да го продолжи процесот на асоцијација со Унијата ќе ја направи подобро место за незините граѓани, но и подобар партнер за Европа, заклучува весникот Financial Times.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Студиото во Прага, продуцентот Махирел Шани и Зоран Ѓукаа.